täies looduse radu.
Eesti peab teavitama 18. juuniks Nord Stream AG maagaasi juhtmelaienduse projekti puudutavaid riike oma osalemise soovist projekti keskkonnamõju hindamise protsessis ning avaldama arvamust keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni osas. Neljapäeval kohtusid keskkonnaministeerium esindajad ning Nord Stream AG ning Rambol Finlandi esindajad Kohtumisel tutvustati projekti ning Soome ja Venemaa keskkonnamõju hindamise programme ning potentsiaalseid piiriüleseid mõjusid Eestile. Nord Streami laienduse projekt hõlmab kuni kahe Läänemeres kulgeva Venemaal Saksamaani ulatuva täiendava avamere gaasijuhtme projekteerimist, ehitamist, kasutamist ja tulevikus kasutuselt kõrvaldamist. Kuna gaasitrass läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndit ning territoriaalvett, siis need viis riiki on piiriüleses keskkonnamõju hindamise konventsiooni mõistes nii päritolu kui ka mõjutatavad pooled. Lisaks on mõjutatavad pooled Eesti, Läti, Leedu ja Poola, kelle vettest gaasitrass läbi minema ei hakka, kuid kellel on võimalus osaleda hindamisprotsessis, ehk siis tutvuda keskkonnamõju hindamise dokumentidega ning esitada nende kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Praeguses etapis küsivad päritolu pooled mõjutatavatelt riikidelt seisukohta, kas viimased soovivad keskkonnamõju hindamise protsessis osaleda. Eelmisel aastal otsustas Eesti, mitte lubada Nord Stream AG Eesti vetes alusandmete kogumise uuringut. Toona leidis Eestimaa looduse fond, et ettevõtte ei suutnud senistele keskkonnauuringutele vaatamata näidata, kui palju reostust ja ohtlike kemikaale merepõhjasetetes tegelikult Läänemerre vabaneb. Nord Stream AG on laenud Läänemerre kaks turujuhet, mille kaudu tarnitakse maagaasi Venemaa maagaasivõrgust Euroopa Liidu turgudele. Trass on 1224 kilomeetrit pikk ning kulgeb täies ulatuses pikki Läänemere põhja, läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndeid ning Venemaa, Taani ja Saksamaa territoriaalvett ning selle maale tulekukohad asuvad Venemaal ja Saksamaal. Esimene gaasijuhe alustas tegevust 2011. aasta lõpus ja teine 2012. aastal. Gaasijuhtme kaudu on võimalik transportida 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Kavandatavate kummagi torujuhtme ülekande võimsus on umbes 28 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas ja kogupikkus on ligikaudu 1250 kilomeetrit ning prognoositud ehitamisaeg 2016. Kuni 2018. aastani.
Nüüd on selline teema, mis on seotud nii-öelda vihmaveega lühidalt öeldes ja tegemist on Eesti ja Läti spetsialistide koostööga ning mida see siis endast täpsemalt nüüd sisaldab, sellest ma palusin rääkida projekti koordinaatoril Ken Mandrel. Kas sellest vihmaveest saab siis nüüd peale selle, et ta looduslikult kasulik on midagi veel välja nuputada?
Põhieesmärk on ikkagi see, et sadevesi ja igasugused uputused linnatänavalt ära kaotada. Et selles mõttes muidugi on alati võimalik sadevet kollekteerida, puhastada ja lõptulemusel siis kasutada majapidamises, kas siis WC-des või niisutamiseks aedades. Põhiline eesmärk nendel säästlikel lahendustel on siiski ikkagi sadevee kaotamine linnatänavalt, ühesõnaga, et poriloikusid ei tekiks ja nii edasi.
Aga kui lihtne niisugune ettevõtmine on ja milleks siin on siis teadlased panustamas?
Isenesest tegelikult tehnoloogia on juba ammu ilma tuntud, et kui ma nagu ütleksin teile kraavid ja imutustiigid, siis kõik teavad nendest, aga siiamaani miski pärast Baltikumis ei ole neid süsteeme kasutatud nii väga, mis on aga näiteks Skandinaavia riikides väga levinud. ja noh, kui raske, ma ei ütleks, et neid raske installeerida on, aga mis on see, mis kõige suurem küsimus on see, et kuidas see kasnab meie tingimustes toimivad. Seda me tahamegi välja uurida selle projekti käigus ja siis selle, nendele säästlikele lahendustele kohanenud siis nagu ka kujundus nendele neljale projekti alale tekitada.
Aga miks just Pärnu on valitud?
Pärnu on sellepärast, et tegemist on ühe suure alaga, mis on hetkel täiesti seisab tühjana. Seal küll mõni ettevõte vist eksisteerib, aga ühesõnaga ta on ikkagi võsastunud ala, mis suur ala, mis seisab tühjana ja millel on hetkel detailplaneering, aga siiamaani ehitus on jõudnud sellest väga vähe ja oleks väga õige aeg implementeerida need lahendused. Et just selles suhtes ta oleks nagu väga, väga õige koht. Need juba eos siis nagu detailplaneeringusse sisse planeerida ka need säästlikud lahendused, et näiteks kui võrrelda traditsioonilise torustikuga, siis säästlikud lahenduste miinus on see, et nad võtavad, nad on maapealsed ja nad võtavad rohkem ruumi, aga näiteks torustikud, nad lähed maa alla, nad ruumi ei võta ja see on nagu nende torustiku pluss siis võrreldes säästlike lahendustega. Et selles suhtes ongi hea, kui saaks juba planeeringusse EOS sisse planeerida säästlikud lahendused, siis nad on seal. Aga kui me peame pärast hiljem tagant järgi neid implementeerima, siis me peame kusagilt tänavaruumist selle ruumi leidma nende jaoks.
Kui vihma saab, siis ta on selline üsna suur hulk ju, mis hakkab seal linnatänaval siis näiteks voolama, veab kaasa endaga igasugust rämpsu ja sodi ja kuhu see hulk siis kõik panna ja mis sellega lõpuks ikkagi peale hakata. No ma saan aru, et kui oleks mingisugune tiik, kuhu teda koguda, aga no sogane vesi.
Tegelikult väga palju oleneb pinnasest ja põhjave taseme kõrgusest. Selles mõttes, et vett saab immutada, vesi ei pruugi olla ja ei pea olema sogane ja nende säästlikud lahendused, need on siis nagu põhimõtteliselt jada erinevatest lülidest. Ja need lülid on siis kas kraavid, immutustiigid, filter, ribad, nii edasi, neid on västi palju. Ja säästlike lahenduste puhul on pluss see, et nad hakkavad toimima täpselt sellest momentist, kui sademed langevad maapinnale. Ja see siis tähendabki seda, et nad hakkavad maapinda imbuma, aurustuma ja samas siis nende lahendustega ka kantakse, nad transporditakse just kui eemale. Põhimõtteliselt tehakse sama töö, mis teeb ära torustik, aga samas antakse võimalus imendumiseks ja aurustumiseks. Et see kaotab siis nagu vee mahtu ja lõpppunkti. Mis siis on sadeve puhul tõenäoliselt vähemalt praegusel hetkel meil mingisugused veekogud, siis esiteks torustikus väga seda sadevet ei puhastata, ta jõuab sinna lõpppunkti samasuguses koguses, nagu ta on torudesse jõudnud ja üldjuhul ka sama reostatuna, aga säästlikud lahendused sisaldavad endas niisugusi looduslike filtreid, kas siis on paekivi filtrid, taime filtrid ja nii edasi. Et ühesõnaga see sadevesi puhastatakse mingis osas ja siis ka kogus väheneb. Et selles mõttes, et see kogus, mis lõpuks jõuab sinna Jõkke järve, ühesõnaga veekogus on oluliselt väiksem ja puhtab.
Aga nüüd selle Pärnus toimunud kokkusaamise taustal võib siis väita, et nüüd hakatakse siis edasi aktiivsemalt tegutsema?
Tekis palju küsimusi, millele nüüd hakata kiiresti vastuseid otsima. Selles mõttes, et idee oli sellel seminaril oligi see, et kutsuda kokku erinevad ettevõtted, asutuste esindajad, ühesõnaga spetsialistid erinevates valdkondades ja me kaasasime neid ka arutelus, kus me siis nagu diskuteerisime küsimus üle, et mis meie poolt pakutavas lahenduses on hästi tehtud, mis võibolla on halvasti tehtud ja mida võiks võibolla parandada. Et ühesõnaga me arutasime need küsimused läbi, me saime väga palju vastukaja nii positiivset kui negatiivset, negatiivset selles mõttes, et mida võibolla võiks teistmoodi teha. Ja see oli väga informatiivne, nüüd me läheme sellega edasi ja ma usun, et täiesti võimalik, et meie ideid võidakse kasutada tulevikus ka detailplaneeringus.
Neljapäeval oli Eesti Maaülikoolis seminar, millele korraldajad panid pealkirjaks põllumaandus ja keskkond. Sissejuhatuse teema valdkonda tegi professor Anne Luik.
Kui me räägime põllumajandusest, siis see ei ole majandus ega äri nagu tavaline. See on majandus ehk äri, mis põhineb väga tõsisel moel keskkonnal ja on keskkonnaga väga-väga tihedasti seotud. See tähendab kõik ökosüsteemid, kus me toimime ja mis on ökosüsteem. See ongi see muld, vesi, elurikkus, mille toimimine sõltub ilmastikust. Ja need ökosüsteemid pakuvad meile teenuseid selleks, et me saaksime toota biomassi nii toiduks ja söödaks, kiuks, ka energeetiliseks substraadiks ja ka muudeks tööstusmaterjalideks. Ökosüsteemi teenused, see mõiste toodi sisse 2005, kui Maailmapank tellis ülevaate, et tegelikult me oleme nendest teenustest kasutanud 2005 aastal juba ära 67%. See tähendab, mullaviljakusega on probleemid, meil on ka veekeskkonnaga probleemid ja elurikkus, sest elurikkus on see, mis meil on mullas, mis meil on põllumajandusmaastikus, mis meil on põldudel. See on väga oluline tootmise osa ja sellega on ka väga nii-öelda tõsised probleemid. See tähendab, et me peaksime vaatama, et need ökosüsteemid toimivad, aitavad meid ja põllumajandus ja keskkond on nagu üks tervik.
Professor Luik rõhutas, et väga oluline teema valdkond, millele tuleb toidutootmise puhul tähelepanu pöörata, on Läänemere seisund.
Üks võib-olla suurim keskkonna probleem on meil Läänemere seisund, mida ka põllumajandus mõjutab. Ja siin on Helkomi ehk Helsingi komissioni andmed aastast 2004, et milline on taimetoitainete siis leostumine Läänemerre erinevatest riikidest siis valgaladelt. Ja me näeme, et siin osadel riikidel on väga kõrged tulbad, aga Eesti tulp on siin ka olemas. Ja muidugi see on kompleksne, siin ei ole ainult põllumajandus mängus, aga põllumajandusel on ka oma roll, sest väga palju on Helkom ehk Helsingi komisjon oma tegevusplaaniga saavutanud, ütleme tööstus saaste ja ka linnade heitvee puhastamisega, aga palju raskem on siis see hajareostus, mis tuleb põllumajandusmaastikust. Aga sama küsimus on ka, et me kasutame muud põllumajanduskeemiat, see tähendab taimekaitsevahendeid ja ka nende jäägid lähevad Läänemerre valgalalt ja põhjustavad seal ka oma ette probleeme. Aina suuremad alad Läänemerel, kui on soodsad ilmastikutingimused, sinivetikad, tsüanobakterid, mühavad, pohavad, tekitavad, võtavad ära veest hapniku ja see põhjustab siis omakorda elurikkuse kadu, tuleneb sellest siis meile nii-öelda kalandusele ja muul inimtegevusele nii-öelda kahjulikud mõjud. Järelikult me peame leidma siis teid, mis võimaldavad meil toimida loodusega rohkem kooskõlas, kuidas siis toimida nii, et me oleksime kestlikud ajas, sest ilma selleta ei saa, ilma keskkonnata me ei saa, keskkonnas sõltub meie elu ja tegevus. Maaülikoolis on kokku pandudki ühte instituuti põllumajanduse ja keskkonna pool. Ja et vaadatagi neid mõlemaid pooli üsna nii-öelda käsikäes toimimas ja leida siis ka parimaid lahendusi selleks.
Eesti Maaülikooli põllumajanduse ja keskkonna instituudi direktor Aret Vooreme rõhutas, et otsitakse võimalusi, kuidas põllumajanduslikku tootmist keskkonnasõbralikumalt arendada.
Nii nagu kogu maailmas, nii toimub ka Euroopa Liidus ja Eestis aktiivne otsing, otsitakse siis võimalusi, kuidas põllumajandus ja tegevusharuna keskkonnasõbralikumaks muuta, kahjustamata samal ajal põllumajanduse kui eraldiseisva majandusharu konkurentsivõimet. Kuna erinevates riikides on keskkonnaprobleemid väga eri tahulised, need, mis siis põllumajandusest tulenevad, siis ei saa olla siin ka ühiseid ja kõikjal rakendatavaid lahendusi, vaid ka lahendused peaksid olema arvestama siis eri riikide omapärasid. Vaid ühe näitena ei pruugi näiteks palju räägitud rohestamine ja metsaribade rajamise idee rakendamine piirkondades, kus põllumaa on niigi fragmenteerunud ja piirneb metsaga. just anda seda kõige paremat tulemust. Paremini sobitamiseks peaks siin ka teadlaste ja ametnike vahel väga palju koostööd tegema ja loomulikult tehakse ka. Et unifitseeritud keskkonnameetmed tunduvad isegi Eesti suuruse väikeriigi jaoks sellised ühe lauaga löömisena, rääkimata siis nende üle-euroopalisest rakendamisest.
Aret Vooremäe tõi näiteid, mis iseloomustavad positiivsest küljest meie võimalusi toidu tootmisel. Ja need näitavad selgelt Eesti head positsiooni.
Esiteks, meie rahvastiku tihedus on suhteliselt väike. Meil on ühe inimese kohta väga palju maad ja rikkumata loodust, eriti kui me võrdleme ennast suuremate Euroopa riikidega ja intensiivse põllumajandusega maadega. Seetõttu põllumajandus teeb meid ümbritsevat maastiku pigem mitmekesisemaks, põhjustamata ilmtingimata liikide hulgilist väljasuremist ning pakkudes samas esteetilist väärtust ka neile, kes põllumajandusega otseselt seotud ei ole. Teiseks, meie kliima ja loodus soosib muldade viljakuse ja huumuse sisalduse säilumist ka suure harimiskoormuse all. Loomulikult iga harimise juures tuleb käituda mõistlikult, kuid nii-öelda otsest ohtu mulla erodeerumisele või mulla struktuuri kiirele lagunemisele Eestis ei ole. Kolmandaks ja mis on minu mõelest väga oluline on see, et minu arvates viimastel aastatel on Eesti rahva teadlikus põllumajanduse mõjudest keskkonnale oluliselt paranenud. Näiteks mesilaste, müstiliste kadumiste ja pestitsiididega seoste teema on viimasel aastal perioodikas väga laialt käsi käinud. Minu mõelest viimasel ajal ei möödu päevagi, kui sellest ühes või teises kontekstis ei räägita. On seda tehtud eile, üleeile ja nii edasi. Ja see on saanud suurt vastukaja ühiskonnas. Samuti maaelu arengukava keskkonnameetmete rakendamine ning ka mitmete aktiivsete rahvusvaheliste projektivõrgustike tegevused ja vee kaitse ning liigirikkuse problemaatikat käsitledes on toonud need teemad üldsusele palju lähemale ja teinud need arusaadavaks. Õnneks ei ole Eestis toimunud ka sellist aktiivset vastandamist keskkonnaga tegelevate inimeste ja põllumajanduse sektoris toimetavate inimeste vahel. Mitte kõikides riikides ei ole see nii, seda vastandamist on palju ja see loob põllumajandusele paratamatult maine kui millestki, mis teeb loodusele ainult halba. Ma loodan, et see rahumeelne selline konstruktiivne dialoog kestab ka edasi.
Tallinna Tehnikaülikooli professor Enn Loigu rõhutas, et eelkõige peame põllumajanduse ja keskkonna suhtes olema hoolivamad veealade osas.
Meie piirkonna põhiprobleem on eutrofeerumine. Ja me elame Läänemere ääres ja Läänemere olukord on küllalt drastiline. Te näete sinivetikate vohamist, te näete väevel vesinikku, kus enam hapnikku ei ole ja see piirkond aina laieneb ja meie Hiiumaal juba välja. Siit kalastiku probleemid, miks meil koodid vähenevad ja nii edasi. Ja põhjuseks on taimetoitained. Fosforlämmastik. Loomulikult eeldaks, et see fosforlämmastik pärineb maismaalt. See tähendab siis olmereovetega ja põllumajandust ja ka looduskoormusena. Läänemerd me pidime kõik veekogud saama heasse seisundisse. Aastaks 2015 Läänemerest ei olnud juttugi, et see saaks heasse seisundisse. Nüüd on võetud uus tähtaeg aastaks 2021. Peaks saama heasse seisukorda. Ja selleks on rangad kohustused pandud riikidele, mis ei ole suures osas täidetavad. Helcom annab oma raportid aastalt välja. Viimasest raportist deklareerib 70-90% lämmastikust, pärineb põllumajandusest ja 60-80% fosforist. Loomulikult, kui me reoveed oleme ära puhastanud, siis peabki aru saama, et siis jääbki ainult põllumajandus järgi. Ja sellest tavaliselt aru ei saada. Samaga piiri veekogude, kui me Venemaaga istume, ei saada kuidagi sellest aru. Et kui me ühe likvideerime, siis teise osakal kasvab. Helcom järgi tuleb siis veekvaliteedi saavutamiseks 2021, mida ütlesin, fosfori koormust vähendada 42%. See on kohutav. Kohutav kogus. Ja see kogus on jagatud ära ka riikide vahel, mida me peaksime siis saavutama. Kui me vaatame endil koormuste jaotust, siis siin on lämmastiku osas detailne töö sai ära teha Peipsi vesikonna kohta, mis on üks suuremaid meie vesikondi. Ja vaadake, antrogeensetest ajuallikatest 76% lämmastikust. See on karu saadav. Lämmastik on väga liikuv, väga mobiilne ja kui me teda kasutame, siis teatud määral teda läheb ka ära keskkonda. Sageli saada karu seda, et põllumajanduses ei saa toota toitu ilma kadudeta. Kas või ainult maa künd, maa harimine ilma väetamiseta annab orgaanilist ainet ja toitainet vette, mineraliseerimisproduktide kaudu. Et seda tuleks ka hästi silmas pidada. Aga ma tahan rõhutada sellele, on üks osa koormusest, mis ei jõua, mis tekib, aga ei jõua kunagi merre. See peetub meie jõgedes, peetub meie järvedes ja kui me teame neid protsesse ja oleme teadlikumad, siis me saaksime neid protsesse edukalt ära kasutada ka põllumajanduse rõhutuskoormuse vähendamiseks. Ja neid meetmeid on mitmeid. Et sellele suunale peaks olema põhitähelepanu pööratud.
Keskkonnaministeeriumi looduskaitsosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi kinnitas, et Läänemerre jõudvate võõrliikide hulk on suurenud ning olukord on murettekitav, sest Läänemeri on võõrliikidele väga tundlik. Merike Linnamägi tõdes, et Läänemerre jõudvate võõrliikide hulk on suurenud, kuid seda ei saa imeks panna maailmas, kus kaubandus ja inimeste liikumine järjest suureneb. Võõrliik on oma definitsioonilt ju inimtegevusega uude paika liikunud liik. Ja kindlasti ei ole see probleem, vaid Läänemere keskne. Nii erinevad veekeskkonnad kui maismaa elupaigad näitavad võõrliikide invasiooni tõusutrende. Võõrliigid satuvad siia peamiselt meretranspordiga laevakeredele kinnitunult ballastvees ja setetes. Samuti on võimalikuks allikaks akvaariumist lahti lastud loomad ja taimed. Läänemeri on suhteliselt noor meri ja ei ole väga liigirikas. Siin keskkond on võõrliikidele väga tundlik. Kahjuks on avatud veekeskkonnas võõrliikide vastu võitlemine äärmiselt raske. Läänemere tuntumate võõrliikidena võib välja tuua õbe kogre, ümar mudila, aga ka muutliku rändkarbi ja liiva uurikkarbi. Näiteks 2011. aastal esmakordselt Eesti vetest leitud harise mudakrabi on kohati väga arvukas ja tema leviku kohas on ta selgrootultele väga oluliseks kiskjaks. Toimuvad muutused ja nende põhjused ei ole alati selged ja vajavad täpset uurimist. Sellega tegelevad Eestis Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlased. Võimaluste piires tehakse võõrliikide ja kalastiku ja muud mereseiret, mis annab ülevaate mereseisukorrast. Suuremaks meetmeks on ballastvete konventsiooni rakendamise ettevalmistamine Läänemere riikides, mille eesmärgiks on merekeskkonna kaitse laevade ballastvete kaududasi kanduda võivate võõrliikide eest. Konventsioon seab rida nõudeid laevadele ballastvete käitlemise korraldamiseks selliselt, et võõrliigid ei satuks Läänemere. Rahvusvaheliste lepete kohaselt peavad juba alates 2008. aastast Läänemere sisenevad laevad ballastvee vahetama Põhjameres ette nähtud aladel. Läänemaal Noarootsi vallas asuva Aulepa tuulepargi servast leiti maikuu 20. päeval vigastatud merikotka vanalind. Kui esmalt nähti lindu tuulepargi servas esimesest elektrituulikust 100 meetri kaugusel madalal puuoksal, siis hiljem märgati lindu samas lähedal maapinnal ning selgus, et kotkas ei suuda lennata. Kotka klubi, Eestimaa looduse fondi ja Eesti ornitoloogiühingu saadetud teates kinnitatakse, et järgmisel hommikul püüdsid kotka klubi liikmed linnu kinni ning toimetasid Tartusse Eesti Maaülikooli looma kliinikusse. Seal teostatud läbivaatusel selgus, et Kotkal on puudu osa vasaku tiiva laba hoo sulgedest koos sõrmeluudega, need on siis tiiva otsaluud, ja vigastus on tekkinud umbes nädala aega tagasi. Läbivaatusel sedastatud linnu vigastust ning linnu leiukohta arvestades saab tõdeda, et Kotkale sai saatuslikuks kokkupõrge tuuliku tiivikuga, teatas ornitoloog ühing. Elektrituuliku laba ots võib liikuda väga suurel kiirusel, ulatudes mitmesaja kilomeetrini tunnis ja on piisavalt teravet tekitada kirjeldatud kotkatiiva otsa tömp maha lõikamine. Leitud meri Kotkas on emaslind, kes on rõngastatud 1999. aastal Läti lääneosas ja ta pesitseb alates 2007. aastast Aulepa tuulepargist 7 kilomeetri kaugusel asuvas pesas. Tänavu aastase pesakontrolli käigus nähti pesa juures ainult isalindu ja pesas on kaks poega, kelle seisundit Kotka klubi nüüd teatud aja jooksul jälgib. Kotkastel ja teistel suure tiiva siru ulatusega lindudel, kes tõusvate õhuvooludega tiirlevad, on kiiresti liikuvaid elektrituulikute labasid raske märgata. Seetõttu ei tohi tuulikud ehitada haruldaste linnuliikide pesadele lähemale kui 2 kilomeetrit. Kõik kotkaliigid ja must toonekurg. Aga ka kotkapesade ja põhiliste toitumisalade vahele. Tuulikud ei ole soovituslik ehitada rannikule ja selle lähedale, sest rannikualasid kasutavad merikotkad sageli toiduotsinguteks ja rannikust kaugemal on lindude hukkumise tõenäosus väiksem. Antud juhul on Aulepa tuulepark asukoha valik senistest tuuleparkidest Eestis üks ohutumaid, sest sealsed tuulikud asuvad rannikust 2-5 kilomeetri kaugusel ja lähimasustatud kotkapesa on 6 kilomeetri kaugusel. Samas eksisteerib lindudel sealse 16 suure tuulikuga juhuslik kokkupõrke oht. Ja antud juhtum kinnitab elektrituulikute negatiivset mõju ohustatud liikidele, eelkõige röövlindudele. Kotkas hakkab küll kosuma, kuid teda ravinud ekspert veterinaar Madis Leivits tõdeb, et lendama ei hakka kotkas ilmselt kunagi ja teda ei saa enam loodusesse tagasi lasta. Viga saanud kotkas on oma pesas siis elanud 2007. aastast ning sellel kevadel on pesas 2 poega. Ümbruses on nähtud ka isalindu, kuid Leivits ei julge ennustada, kas isalind saab poegade kasvatamisega üksi hakkama. Ta tõdes, et Eestis pole praegu tingimusi selleks, et võtta pojad pesast ära ning nad sedamoodi üles kasvatada, et looduses hakkama saaksid. Pesa vaatamas käinud Venno Nellis kotkaklubist ütleb, et praegu umbes 6-nädalaste poegade ellujäämiseks on siiski lootus, sest poegade kasvatamise ajal toob suurema osa toidust just isalind. Aga pole teada, kuidas isalind käituma hakkab, kui emalindu enam ei ole. Et pojad vahepeal nälga ei kannataks, jättis Nellis pessa mitu kala. Ja tänasest on üks uuendus, nimelt saab jahipidamisõiguse eest tasuta pilet.ee kaudu. Jahipidamisõiguse tasu peavad maksma kõik jahimehed, ka välisriikide kodanikud, kes soovivad Eestis jahile minna. Tasuda saab internetimaksega, mobiilimaksega või siis käsimüügipunktide kaudu. Informatsioon ja juhised tasumise kohta asuvad pilet.ee veebilehel. Jahipidamisõiguse eest saab maksta sarnaselt harrastuskalapüügi eest tasumisega. Tasu aasta jooksul jahipidamise eest on 10 eurot. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.